санаты да осы өмірге келдім. Осы өмірге келгенде әлі есімді білмедім. Есімді білгенде бір адамды көргем. Бұл ерекше жан маған жылуын берген. Я, бұл менің анашым. Мен әрқашым да ойлап жүретін. Маған не керегін бәрін де білетін. Менің олым деп мені еркелететін. Анашым мен сенің ең бірінші ұлыңмын. Сондықтан мен сізді ерекше сүйемін. Мен сізді көп ренжітемін. Сол істеріме кешірімді сұраймын. Мен білемін қалай қиналғаныңызды. Мені қалай бағып қаққаныңызды. Оның бәрін анашым мен білем. Анашым сізді тек қана мен сүйем.
Ана сізді сүйемін. Сізді мақтап жүремін. Ана сіз өмір болмас. Жүрекке жара толмас. Ана сізді сүйемін. Сізді мақтап жүремін. Ана сіз өмір болмас. Жүрекке жара толмас.
Ана сөздерімді анашым сізге арнаймын. Сізді бақытқа жеткізіп қамқор болып аялаймын. Анашымсыз мен үшін өмірдегі тірегім. Сіз қай жерде қателестем дұрыс жолды көрсеттіңіз. Аяулы анашым қатты сізді жақсы көрем. Өмірімнің соңына дейін жақсы көріп өтем. Анашым кешіріңіз жасаған қателігіме. Білмей жастап қоямын түсінбедім өзімде. Ана деген асыл сөз жүректен орын алған. Осы менің сөздерім жүректе таза шыққан. Бас емін әрқашан сіздің алдыңызда. Қадірлеп өтем сізді өмірімнің жолында.
Ана сізді сүйемін. Сізді мақтап жүремін. Ана сіз өмір болмас. Жүрекке жара толмас. Ана сізді сүйемін. Сізді мақтап жүремін. Ана сіз өмір болмас. Жүрекке жара толмас. Сізді сүйемін. Сізді мақтап жүремін. Ана сіз өмір болмас. Жүрекке жара толмас. Ана сізді сүйемін. Сізді мақтап жүремін. Ана сіз өмір болмас. Жүрекке жара толмас.